วกอยู่วัดเป็นไงส่งกันบ้านนี่เวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้เข้าไปตรงๆนะอย่างเวลาเราเครียดดูเข้าไปตรงๆไอ้ที่เครียดนะมันของถูกดูหรือบางทีเศร้าใจอะไรเงี้ยพวกผู้หญิงเป็นเยอะเวลาเศร้าแล้วปล่อยใจจมอยู่ในความเศร้าใช้ไม่ได้นะแช่อยู่นานๆแบบสวมวิญญาณนางเอกก็มีนะจริงๆแล้วเศร้าไม่มากแต่บิ้วตัวเองให้เศร้าอย่างนี้ยิ่งเหลวไหลใหญ่กำลังสร้างนรกให้ตัวเองงั้นอย่างใจมันเศร้าใจมันติดอยู่ในอารมณ์อะไรเนี่ยรู้เข้าไปตรงๆไม่ต้องแก้ดูเข้าไปตรงๆแต่อย่าไปเพ่งจ้องด้วยใจเครียดๆนะรู้ด้วยใจที่สบายๆถ้าเรารู้ด้วยใจที่สบายปัญญามันจะเกิดใจที่สบายคือใจที่มีสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาถ้าเราใจเคร่งเครียดใจไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้งั้นเวลามันเครียดมันเศร้ามันอารมณ์อะไรก็ตามกระทั่งปิติบางคนเจอหลวงพ่อน้ำหูน้ำตาร่วงพวกเจอครูบาอาจารย์แล้วน้ำตาร่วงแต่ก่อนเยอะนะแต่หลวงพ่อไม่ยอมมาปลื้มกับหลวงพ่อแล้วน้ำตาไหลไม่เอาไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีหรอกปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตดูเข้าไปตรงๆมันเศร้ามันปีติมันสุขมันอะไรนะดูเข้าไปตรงๆเราจะเห็นนะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ดับไปตัวนี้แหละที่เรียกว่าการเจริญปัญญาวิปัสสนาเนี่ยต้องดูสภาวะอย่างความเศร้าใจเกิดขึ้นเราดูที่ตัวความเศร้าใจนะแต่ใจไม่ถลำลงไปดูใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกแล้วมันจะเห็นว่าความเศร้าใจที่เกิดเนี่ยเกิดแล้วดับอย่างนี้เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้ามันเศร้านะเราก็ไปคิดว่าจะแก้ไขยังไงอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบนี่คือการสมถะทำสมถะกรรมฐานได้แต่ความสงบไม่ได้ปัญญาวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ดูเพื่อเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจับหลักให้แม่นการที่เราจะเห็นว่ามันมาแล้วไปนะใจเราต้องสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตรงนี้ต้องฝึกอย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเดือนเลยนะที่ฝึกกันที่ให้จิตเป็นผู้รู้จริงๆนะอย่างพวกเราว่าเก่งๆนะพอบวชนะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยคารวาสกับพระนะทำได้ไม่เหมือนกันนะต่างกันมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาบวชนะบางคนไม่ได้พร้อมจะบวชบางคนควรจะเป็นคารวาสเป็นคารวาสแล้วทำประโยชน์ได้เยอะกว่าเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูความรู้สึกนะที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในใจเราต้องเป็นความรู้สึกตัวเดิมนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอเราเห็นแล้วมันดับอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเมื่อวานโกรธเปลี่ยนอารมณ์ไปตั้งเยอะแล้วมันนึกถึงทีหลังอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะสดสดร้อนร้อนแล้วสภาวะสดๆร้อนๆจะเกิดดับให้เราดูได้ถ้าจิตเรามีสมาธิสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตนะเป็นผู้ดูที่ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์แล้วมันจะเกิดปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะนั้นทำงานร่วมกันสามตัวสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมีอยู่นะเรารู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้สึกในปัจจุบันได้นะเนี่ยร่างกายกำลังขยับนะแต่ถ้าจิตเนี่ยนะโกรธแล้วโลภแล้วนะ สุขแล้วทุกข์แล้วอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้การดูจิตกับดูกายไม่เหมือนกันดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะดูจิตที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันแต่ว่ามันต้องติดต่อกันนะอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่เนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูจิตออกเราเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปคิดนะเดี๋ยวก็ถลำลงไปเพ่งถ้าเราดูได้อย่างนี้ก็ดูไปเลยนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งใครไม่รู้ว่าร่างกายนั่งก็บ้าแล้วนะตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกด้วยใจปกติต้องทำใจขรึมแล้วรู้สึกไหมนั่งอยู่นี่ก็เพี้ยนนะมันรู้อยู่แล้วนั่งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่านั่งรู้ด้วยใจที่ปกติใจที่ทรงสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยนะสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะปกติเลยเพราะเดิมจิตของเราแต่ละคนเนี่ยนะมันผ่องใสอยู่แล้วมันมีสมาธิอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่แทรกเข้ามาอย่างเราอยากปฏิบัติเนี่ยตัวกิเลสแทรกเข้ามาใจเราก็ไม่เป็นปกติแล้วงั้นใจมีพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตนั้นแต่เดิมนั้นมาประพัดสอนมันผ่องใสมันสว่างมันผ่องใสมันสงบงั้นสงบสว่างอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องจิตปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องของจิตปกติเป็นทุกคนแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสแทรกงั้นสงบสว่างเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ไม่สะอาดจิตของเรายังไม่สะอาดจิตของเรามีกิเลสซ่อนอยู่เยอะแยะมีอนุสัยมีสังโยชน์ที่เรามาภาวนารู้เท่าทันจิตใจนะเพื่อชำระล้างกิเลสออกจากใจแต่ว่าขั้นแรกเลยกลับไปอยู่ความสงบความสว่างของใจใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านเพราะกิเลสใจมืดใจมัวก็เพราะกิเลสกิเลสที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านจิตใจมืดมัวคือตัวโมหะนะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสงั้นถ้าเราเวลาใจมันซึมเรารู้ลงไปเลยหรือใจมันฟุ้งซ่านนะรู้มันเข้าไปเลยนะไม่ต้องไปนั่งแก้นะรู้เฉยๆรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียมันก็ดับไปเพราะใจของเรามันสว่างอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วถ้าเราไม่หลงกลกิเลสที่มายั่วให้ใจวิ่งตามก็แค่นี้เองใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มรู้เท่าทันกิเลสละมันมาแล้วมันก็ไปมันมาเองมันไปเองนี่คือตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันมาแล้วไปนี่คือเห็นอนิจจังเห็นมันมาได้เองมันไปได้เองไม่ใช่เราสั่งนี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะบางคนบารมีมากไม่กี่วันมีลูกศิษย์ลงไปดูองค์หนึ่งนะ7 วันเท่านั้นบวชอยู่7 วันแต่จริงๆภาวนามาก่อนบวชเยอะแล้วมาบวชได้7 วันจิตก็เข้าใจสภาวะเข้าใจทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างไม่มีตัวมีตนบางคนก็7 เดือนนะบางคนหลาย10 ปีก็ไม่ได้เพราะว่าดูจิตผิดดูจิตผิดคือไปบังคับจิตไปควบคุมจิตให้นิ่งๆให้ว่างๆนะมีนะสอนกันพวกลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์เนี่ยนะเรียนมาได้นิดเดียวหลวงปู่สอนเรียนไม่ได้ไม่เยอะได้ขั้นต้นเท่านั้นมุ่งไปที่จิตสงบจิตว่างจิตเป็นไงขณะเนี้ยเพ่งอยู่รู้ไหมจิตมันจะอึดอัดวิธีดูว่าจิตเพ่งหรือไม่เพ่งนะถ้ามันเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมานะเพ่งแน่นอนนะจิตที่เราเพ่งเหมือนเราไปกดมันไว้มันอึดอัดนะแล้วไอ้ที่ผิดอันนี้คือฟูขึ้นมาจิตฟูกระเจิงกระเจิงไปเลยนะจิตปกติเนี่ยเหมือนจิตที่อยู่ในระนาบอย่างนี้เลยที่อยู่ในระนาบนี้นะจิตอยู่แถวเนี้ยแต่อย่าไปจับไว้นะจ ับไว้ก็เพ่งอีกมันจะอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราออกแรงกดจิตนะมันจะกดลงไปบางทีภาวนาแล้วอยากรักษาจิตอยากประคองมันจะดันจิตไว้สังเกตไหมบางทีก็ดันจิตไว้บางทีก็กดจิตลงไปนะเนี่ยจิตไม่อยู่ในระนาบปกติไม่มีสมาธิที่ดีนะจิตที่มีสมาธิที่ดีเนี่ยอยู่ในระนาบปกติไม่กดไม่ดึงไม่ดันนะพวกนักปฏิบัติเนี่ยชอบไปแทรกแซงจิตแทรกแซงด้วยการยกเอาไว้บ้างนะคุมเอาไว้มันจะอึดอัดนะพวกนี้ยกไว้ก็ทื่อๆ อึดอัดนะถ้าใจอึดอัดเมื่อไหร่แสดงว่าเราแทรกแซงจิตแล้วถ้าจิตใจเราเป็นยังไงเราไม่รู้แสดงว่าเราหลงนะที่ผิดมีสองตัวนะตัวหลงอันหนึ่งและตัวแทรกแซงอันหนึ่งหลงก็คือเผลอไปแทรกแซงก็คือเพ่งเพ่งได้หลายลีลาเพ่งแบบประคองดันไว้ก็มีนะยกไว้ยกจิตไว้เงี้ยแล้วก็เวลาดูสภาวะนั้นสภาวะจะไปอยู่ข้างล่างยกไว้ใจอย่าทื่อๆพวกหนึ่งกดลงไปอ้าวอยากพูดเต็มทีแล้วว่าไปอย่างขนาดนี้ไม่ปกตินะขนาดนี้ประคองอยู่รู้สึกไหมมันมีน้ำหนักตื่นเต้นรู้ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นห้ามไม่ได้แต่ตรงที่ตื่นเต้นแล้วเราเข้าไปประคองเนี่ยตรงนี้เราแทรกแซงจิตตื่นเต้นนี่เป็นเรื่องของจิตเองนะเราไม่ได้สั่งนะมันตื่นเต้นได้เองอันนี้เป็นธรรมดาแต่ตรงที่เรากลัวมันตื่นเต้นเราประคองตรงนี้คือการแทรกแซงจิตงั้นตื่นเต้นไม่ผิดที่แทรกแซงจิตที่ประคองไว้เนี่ยตัวนี้แหละที่ผิดจากวิปัสสนาตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเอาอยากพูดว่าไปเฉยเฉยแบบนี้ถ้าอย่างเนี้ยนะมันคือการที่ไปทำจิตให้ว่างๆอยู่ในระนาบเดียวนะมันไม่ได้เป็นอยู่ในระนาบด้วยตัวของมันเองนะแต่เรารักษาไว้รักษาเฉยๆนี่ก็คือการเข้าไปแทรกแซงจิตอีกปล่อยให้มันทำงานฟุ้งไปฟุ้งมารู้ว่าฟุ้งรู้ว่าฟุ้งนะถ้ารู้ว่าฟุ้งได้ก็ถือว่าเราเดินวิปัสสนาอยู่ถ้าฟุ้งจนดูไม่ได้ก็ทำสมถะมาสวดมนต์ไหว้พระพุทโธหายใจหรือเจริญเมตตาอะไรก็ได้แล้วเวลาทำสมถะนะเคล็ดลับของมันก็คือสังเกตจิตที่มันเหวี่ยงออกจากระนาบปกติของมันจิตปกติเนี่ยมันอย่างนี้นะถ้ามันเราแทรกแซงเมื่อไหร่นะมันจะเหวี่ยงดันขึ้นบ้างกดลงบ้างสังเกตไปอย่างนี้เรากดอยู่ดูออกยังมันหลุดจากระนาบปกตินะอย่างนี้ไม่เป็นสมาธินะแล้วไงไปทำมาไปฝึกอีกนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้หรือจะบริกรรมอะไรก็ได้หรือสวดมนต์ก็ได้เอาสติว่าไปอุตส่าห์ใส่เสื้อสติแต่ว่ากำลังขาดสติเลยประคองจิตอยู่รู้ไหมเนี่ยจิตไม่เป็นปกติดูออกไหมมันหลุดจากระนาบปกติของมันต้องดูจิตหลวงพ่อสิเห็นไหมมันปกติแต่ดูไม่เห็นหรอกเอาไปอย่าไปควบคุมจิตให้นิ่งนะที่ฝึกก็พอใช้ได้อยู่วันนี้ผู้ปรุงสร้างสลับกับเพ่งนะงั้นต้องอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเพิ่มสมาธิสักวันไม่ใช่นั่งเยอะๆมีสติเยอะๆนั่ง3ชั่วโมงแต่ขาดสติก็ไม่ได้เรื่องหรอกนะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเวลานั่งสมาธิอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอใจเราหนีไปเราค่อยรู้ทันเนี่ยเราค่อยอ่านใจตัวเองมันหลงไปละอย่าเพ่งเมื่อกี้รู้สึกไหมขนาดที่เพ่งอยู่เนี่ยนะก็ยังแอบไปคิดได้ด้วยเนี่ยหัดรู้สภาวะไปพอเรารู้สภาวะได้แม่นยำนะต่อไปพอจิตเราปรุงอะไรขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันเลยนะ คอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไว้การปรุงแต่งของจิตเรียกว่าสังขารตัวที่ทำให้จิตปรุงแต่งคือตัวอวิชชานี่เราเรียนเข้ามารู้ทันจิตที่ปรุงแต่งไปเรื่อยๆปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างตอนนี้เรียกว่าปรุงดีอยากดีประคับประคองจิตก็ไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาคิดบริกรรมไปก่อนแทนที่จะปล่อยให้คิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มันมาคิดคำบริกรรมแล้วแต่เราชอบนะคำบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราพอใจพุทโธก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นะเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้นะแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักใกล้ตายแล้วนะถ้ายังไม่อยากตายยังมีภาระอยู่นะก็บริกรรมไปฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาบริกรรมไปด้วยใจที่สบายนะใจมันเข้าฌานนะมันจะเดินอิทธิบาทเองมันก็ยืดชีวิตเราได้ช่วงหนึ่งนะเรียกว่าการเจริญอิทธิบาทเราได้ยินเรื่อยๆใช่ไหมนิมนต์เจริญอิทธิบาทถามมึงแล้วเจริญยังไงวะไม่มีใครรู้หรอก มันก็คือการแทรกอิทธิบาทเข้าไปในกรรมฐานแล้วกรรมฐานที่เหมาะนะคืออนาปานสติทำที่อนาปานสตินะโดยใช้อิทธิบาทเป็นอารมณ์อานาปานสติเนี่ยโดยตัวมันก็ฟอกธาตุฟอกขันได้อยู่แล้วใจฟุ้งซ่านนะให้บริกรรมไปเอาอะไรก็เอาแต่เจริญอิทธิบาทในรุ่นเรานี่อยู่ได้แค่75ปีนะสมัยพุทธกาลอยู่ได้ร้อยปีร้อยปีขึ้นของเรายุคนี้75ปีขึ้นเท่ากับหนึ่งของเรายุคนี้คือ75ปีที่ว่าเจริญอิทธิบาทแล้วอยู่ได้กับหนึ่งนะกับมีสองอันนะมีอายุกับอย่างของพวกเราเนี่ยอายุกับคืออายุเฉลี่ยนั่นเองอายุกับอายุเฉลี่ย75ปีท่านจะไปอยู่หลายร้อยปีอะไรเงี้ยไม่ได้ที่นั้นมีอีกวิชาหนึ่งวิชาปรุงธาตุไม่สอนนะเดี๋ยวบ้ากันใหญ่อ้าวว่ามาฮะติดง่วงง่วงก็ไปล้างหน้าเดินหายใจไว้ง่วงอาจารย์นาจารย์นาที่นั่งหัวแถวพื้นจิตนะมีแต่โมหะตอนที่มาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะปรับอยู่หลายปีเลยตอนนั้นไม่ได้บวชหรอกอยู่กับหลวงพ่อหลายปีแต่ว่าต่อสู้เด็ดเดี่ยวเดินจงกรมอะไรต่ออะไรเนี่ยสู้จนกระทั่งจิตมีพลังขึ้นมีพลังมันเดินปัญญาแวบเดียวก็ผ่านไปได้ดีเชียวล่ะก็เป็นที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราได้ต่อไปลูกศิษย์หลวงพ่อที่ได้ใกล้หลวงพ่อขึ้นมาก็มีเจนะมีคุณแม่ชีมีหลวงพ่อขันตีของหลวงพ่อขันตีออกแบบชาวบ้านหน่อยแบบโหดนะสายโหดเดินจงกรมนะแบกซุงไปด้วย เพราะว่าเดินเฉยๆเนี่ยมันสบายขาดสติเดินแบกไม้เสาไว้ด้วยทารุณมากเลยแล้วพอภาวนาได้นะร่างกายเนี่ยยับเยินหมดเลยบอบช้ำมากเหมือนท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีหลวงพ่อเคยไปเรียนกับท่านตอนเด็กผมนี่ชอบอดข้าวภาวนาไปเสร็จแล้วเป็นโรคกระเพาะตายเป็นโรคกระเพาะอายุ50นิดเองบอบช้ำมากในแต่ละศาสนาพุทธแต่ละพุทธเจ้าจะมีสาวกอยู่หนึ่งองค์นะที่ปฏิบัติโหดสุดๆเขาเรียกว่าโมนายพิธีในศาสนาหนึ่งมีองค์เดียวโมนายพิธี ช่นไม่อยู่ซ้ำที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆไม่นอนที่เดิมเลยย้ายไปเรื่อยๆงั้นในเรื่องความสุขความสบายการติดที่อะไรเนี่ยไม่มีบินทบาทเคยบินทบาทบ้านนี้แล้วไม่ไปอีกแล้วไปหาที่อื่นไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยปฏิบัติแบบโหดเฉพาะตัวนะเราต้องสร้างบารมีมากเลยกว่าจะได้เป็นเอตทัคคะทางด้านนี้เป็นหลวงพ่อไม่เอาอ่ะสร้างบารมีทางด้านโหดเนี่ยเราภาวนาให้มันสบายยังบังคับอยู่นะจิตน่ะดีขึ้นแล้วล่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะแต่อย่าไปเพ่งไว้ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปโอ้เหมือนกำแพงขังจิตไว้ป่ะอย่างนั้นแหละดีเราภาวนานะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตเราไม่อิสระจิตเราถูกขังไว้นะแล้วมันจะเกิดความดิ้นรนที่จะต่อสู้หลวงพ่อเนี่ยพอภาวนาเห็นจิตถูกขังอยู่เหมือนอยู่ในแคปซูลนะไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังท่านคนอีสานบอกเฮ้ยเราก็เจอจิตอยู่ในหายประแดกจิตอยู่ในหายประแดกมันถูกขังตัวที่ขังมันคือตัวอาสวะนะตอนที่เกิดอริยมรรคครั้งที่หนึ่งมันก็แตกแล้วมันก็กลับมาปิดใหม่ครั้งที่สองแตกปิดใหม่ครั้งที่สามก็เหมือนกันเป็นครั้งที่สี่นะถึงสลายนะถ้าเราเห็นอย่างนี้มันก็เหมือนเรารู้ตัวแล้วว่าเราติดคุกอยู่นึกออกไหมเราเป็นคนติดคุกอยู่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาในคุกนะมีชีวิตอยู่ในคุกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็เป็นทาสไม่ใช่เป็นคุกอยู่ถูกขังเฉยๆนะยังเป็นทาสด้วยตัณหาเป็นเจ้านายที่สั่งให้เราทำนั้นทำนี่ทุกวันเลยวันหนึ่งนับเรื่องไม่ถูกเลยนะงั้นพอเราเห็นอย่างนี้ว่าเราถูกขังอยู่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของตัณหาอยู่นะใจมันจะฮึดสู้นะมันจะไม่ยอมหรอกดูไปเรื่อยต้องดูด้วยความเป็นกลางนะดูไปจนมันทุกข์มากแล้วก็กลับมาทำสมถะให้ใจสดชื่นสดชื่นแล้วก็กลับไปดูอีกนะดูจนคุกแตกนะหลวงพ่อภาวนานะนึกเลยว่าถ้าทำลายคุกนี้ไม่ได้นะตายก็ตายนะไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรเราต้องตกเป็นทาสตลอดไปเรื่องอะไรเราจะต้องถูกติดคุกอยู่ตลอดไปแต่ละคนเนี่ยถูกขังอยู่นะแล้วมองไม่ออกจิตของเรามีเปลือกหุ้มอยู่หลวงพ่อสมัยใหม่หน่อยหลวงพ่อมันเหมือนมีแคปซูลใส่ไว้มีแคปซูลโลหะอย่างดีเลยไหมแข็งเหนียวแข็งตีไม่แตกครูบาอาจารย์นั่นเหมือนไหปลาแดกไหปลาร้ารู้จักไหมเป็นไหดินอ่ะดินเคลือบนี่มันต้องรู้จักจริงๆเราไม่อิสระจริงๆเราถูกขังอยู่นะแล้วก็เป็นทาสของความอยากความอยากสั่งงานเราทั้งวันเลยแล้วมันเป็นนายที่ฉลาดนะมันสั่งให้เราทำงานแล้วเราทำตอบสนองมันนะมันโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งแล้วมันสั่งงานใหม่ทันทีเลยนะมันร้ายมากเลยมันฉลาดแต่ถ้าเราไม่ทำตามใจมันหรือทำงานให้มันไม่สำเร็จมันอยากจีบสาวคนนี้จีบไม่สำเร็จนะมันโยนความทุกข์ให้อย่างหนักเลยนะถ้าเราทำสำเร็จตามที่มันพอใจอย่างให้ไปจีบสาวนี่จีบได้มันโยนความสุขให้เรานิดเดียวเดี๋ยวมันก็สั่งเรื่องอื่นต่อไปละนี่จริงๆแล้วแต่ละคนจมอยู่ในกองทุกข์แต่มองไม่เห็นน่าสงสารมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาเข้าปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ได้นั้นคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนะมันหลุดพ้นจากอาสวะไปดูพระไตรปิฎกนะใช้คำตรงเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรในรูปนามในกายในใจนี้นะหรือเพราะไม่ถือมั่นในตัวจิตต่อไปหันหน้าไปทางโน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหันหน้าไปทางโน้นเดี๋ยวกราบสงฆ์ทีเดียวนะ